ezali ntongo ya pasika mokolo mosantu moye bakristo banso bazali kokanisa kolonga ya Yesu Kristo na liwa. Kosekwa na ye ekataki minyololo ya liwa, efungolaki nzela mpo na mwana nyonso ya tata na biso ya likolo awa na nse azwa nzela ya kolamuka na liwa pe kozala na bomoi ya seko. Tata na biso ya likolo asepelaki mokolo mosantu wana lolenge mwana na ye ya botosi mpe ya bopeto nyonso akataki minyololo ya liwa. Tina nini kokokisama ya lobiko ya tata na biso elingaki ezala na yango soki abimaka te na nzela ya lisikoli ya mwana na ye ya mpona nzela ya suka mpona bokelami ya mokili mpona mwana nyonso na ye mpo aya kozwa nzoto mpo elingaki ezala na tina nini soki Yesu asekwaka te. Oyo ezali mokolo ya kembo mpo na baoyo nyonso bazali koyeba tina ya mokolo ya lelo. Pasika ezali ntango mosantu oyo motema ya bakristo nyonso bazali kotala na komikitisa mpe motema ya botondi mobikisi na biso. Esengeli tolakisa bolingo na biso mpo na ye na kobatelaka mibeko na ye. Pasika ezali kolakisa bomoi ya Yesu, bomoi na ye, lisikoli na ye, kosekwa na ye, bolingo na ye. Aseki na liwa, na lobiko na maboko na ye. Oyo ezali nde esengo, oyo mobikisi alikoki kopesa biso. Litea na ngai ezali ya Elikya efandi na matea ya molakisi monene Yesu Kristo. Bandimi kati ya ekleze ya Yesu Kristo ya mikolo ya suka, bakoki koyeba mozindo pe monene ya lobiko mbeka na ye ezali kopesa mpo tozali na mateya na ye nyonso na mobimba. Toyebi ete oyo asalaki na mpasi monene mpe komikaba wana ekosunga biso na bomoi lelo mpe na seko na seko. Mokolo ya pasika oyo, ndenge tozali kokanisa kosekwa mpe talo efutamaki mpe likabo epesamaki kati ya mbeka na ye, tokanisa maye makomi mazali koloba mpo na makambo misantu miye. Litatoli na bino ya solo na yango ekokola. Esengeli ezala na motuya koleka mateya maye bozali kokanga na motu. Esengeli tongama okati na bino lokola lisungi linene mpo na kolonga mabe. Moprofeta Lehi alakisaki solo monene ntango alobaki ete na boye lisikoli ezali koya kati ya Masiya Mosantu mpo atonda ngolu mpe solo. Tala, amipesi mbeka mpo na masumu mpo na kokokisa suka ya mobeko na boye. Banso bazali na motema ya kobukana mpe molimo ya komikitisa mpe na mosusu te suka ya mobeko ekoki kozwa eyano. Liteya oyo ezali kolakisa ete soki ozali na masumu ezali lokola lisikoli ezalaki te. Yesu Kristo azali na bomoi, azali mobikisi na biso, mosikoli na biso, azali na nkembo mpe asila kosekwa, azali na makoki ya kolakisa bolingo lolenge ya makasi koleka ndenge lolemo ya moto ekoki koloba. Apesaki bomoi na ye mpo na kosilisa bowumbu ya liwa. Mbeka na ye ekokisaki nzela ya esengo ya tata na biso ya likolo. Yesu azali kopesa bokokani kati ya bosembo mpe ngolu na kolandaka botosi na biso na sango malamu na ye. Azali mwinda ya mokili mobimba. Azali ebandeli ya solo nyonso. Akokisaka oyo nyonso alakaka. Baebanso bakobatela mibeko na ye, bakozwa mapamboli, bankembo maso, makoki kozwama. soki pona lisikoli ya Kristo te nzela ya esengo ya tata na biso ekokaki kokokisama ndenge elongobani te. Mbeka na ye ezali kopesa moto nyonso libaku ya kobongisa mabe manso asali li mpona kosala na mokili. Tango tozali kotosa mobeko, tozali kozwa lipamboli. Tango tozali kobuka mobeko, tokopambola mate po ete totosaki mobeko ya ngombala eleki. Mbeka ya mobikisi ezali kopesa biso nzela ya kotubela masumu mabiso, mpe kokima etumbu bosembo ekopesaka. Limemia pe matondi na ngai mpona lisikoli mosantu ya Isalele, mokonzi ya kimia, mosikoli na biso, ezali kokola tango nazali koluka koyeba yango mingi. Nayebi ete moto moko te akoki koyeba penza to koloba ndenge elongobani mozindo na nyonso Yesu Kristo asaleli bana ya tata na biso ya likolo. Kasi ezali na ntina toyeba yango. Mbeka na ye ezali eteni ya motuya eye tata na biso ya likolo abongisaki mpona kokokisa nzela ya esengo na biso. Koyeba na bino ya mbeka ya Kristo mpe kondima yango ekopesa bino makasi ya kosalela oyo boyebi mpe kosalela na yango na mokili. Nabanzi ete ekote ya biso soki tozali kokanisa eloko lisikoli ya Kristo esengaki na tata mpe na mwana na ye ya botosi. Mimekano misatu milikemaki na mobikisi. Po ete yebaki ete soki ya liboso ezali ete soki asalaka yango na lolenge elengobani te, mwana ata moko te ya tata na biso akokaki kozonga epai na ye. Balingaki balongoma liboso na ye po ete babukaki mobeko, po ete eloko ya mbindo ekoki kofanda liboso ya Nzambe te. Ebongiseli ya tata na ye elingaki yebeba mpe mwana na ye ya molimo nyonso alingaki azala na se ya makasi mpe ya monyokoli ya Satana. Ya mibale, motema mpe na motema mpe bolingo na ye ya peto esengelaki ayoka penza penza eloko nini ekoyela moto soki azali aizala masumu ata ya soni ata ya makasi ndenge nini. Ya misato esengaki atelemela bobundisi ya balandi ya Satana awa ye alembaki na suka ya makasi maye ya nzoto pe molimo. Sima toyebi te mpona nini kasi tango akomaki na suka ya makasi na ye, tango mobikisi azalaki na posa ya lisalisi, tata na ye andimaki na ye amema mokumba mpasi moye ye moko. Nazali komeka kokanisa ndenge ezalaki pasi mpona tata na biso tango mobikisi alelaki na ekulusu alobi, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, otiki ngai mpona nini? Nandimi te ete tata na biso ya likolo atikaki mwana na ye na ekulusu. Nakanisi ete kolela wana eyaki tango mwana ayokaki makasi batata azalaki na yango tango inso matiki ye. Tata na ye ayebaki ete mobikisi esengelaki kosala mbeka yango ye moko mpe na lisalisi ya moto moko te. Tata atikaki mwana na ye te. Asalaki ete mwana na ye ya bule asala mbeka wana ye moko po ete akoka kolonga makoki ya lisikoli. Moko te kati na biso awa na se akoki koyeba penza penza bolamu ya mbeka ya Kristo. Ezali na ntina moko na moko akolisa koyeba na ye na ntina ya mbeka ya Yesu Kristo po ete ekoma solo likunzi ya bomoi na biso. Lokola mokili mozali kobungisa mateya batina mpe lokola lokumu bopeto mpe bomoto bozali kobwakama mpona kosepelisa posa ya nzoto, koyeba mpe kondima na biso ya mbeka ya Yesu Kristo ekolendisa biso mpe ekopesa biso makasi tozali na yango posa mpo na kozala malamu na mokili. Ekopesa biso lisusu kondima na tango ya mimekano mpe kimia na tango ya mpasi. Nazali kolendisa bino na makasi botanga bino moko mpo na koyeba malamu mbuma ya kokokisama ya mosala mosantu mwa Yesu Kristo ndenge abiangamaki kozala mobikisi mpe mosikoli na biso. Kotanga mpe kososola makomi na mozindo elongo na koluka koyeba mpe kobondela ya solo ekokolisa koyeba mpe kozongisa matondi mpo na mbeka ya motuya ya Kristo. Lolenge mosusu ya makasi ya koyeba Yesu Kristo ezwami na kokende tempelo mingi. Moko na moko azongela koteya mateya masolo kati ya libota na ye. Soki tosali bongo, tokopesa esengo epai ya bana ba molimo ya Nzambe bayapesi na biso tokengela. Tosalela eklezia mpona kolendisa mabota ba biso, kasi toyeba ete biso baboti tozali na mokumba monene mpe libakuli nene ya kokambama ya nkolo na kobokola bana baye molimo bayapesi biso. Motuya ya kotangisa solo kati na mabota ezali monene. Lingomba ezali na motuya, kasi mabota nde epai wapi baboti basengeli kolakisa nzela na bana na bango. Elobama solo ete mosala mwa seko na seko mozali mwa kitata pe kimama. Mokolo mosusu tokotika misala minso tozali na yango, kasi tokotika la kotika mosala ya kitata to kimama te. Tango bokososola kaka kotanga ya pamba te, kasi kososola mpe kokanisa makomi, nguya ya molimo mosanto ekokotisa solo na makanisi mpe mitema ya bino mpo ezala likunzi na bino na mokili mwa mpasi mwa lelo. Baboti bolengela bana na mabino mpo na mimekano bokokutana na yango. Botangisa bango solo, bolenisa bango, basalela yango mpe bakozala malamu atako mokili ebebi. Na pasika oyo, bokamata mokano mwa kotia Yesu Kristo okatikati ya mabota na bino. Bosala ete mokano nyonso bokozwa ezala ya molimo to ya makambo ya mokili, bo mitunaka ete eloko nini kolo Yesu alingaki ya sala, alinginga ina sala. Mabota mabino makokambama na kimia mpe bokokambama bokobanga te soki mobikisi azali okatikati na yango. Molimo ya kimia ekotonda na mabota mabino mpe bana mpe bakolo bakoyoka yango. Lolenge ya kobongwa na malamu ezali kolanda Yesu Kristo mpe kotika mateya na ye makamba bomoi na bino nyonso. Soki obukaki mebeko mpe ozali koyoka ete ozali peto te, yeba ete ezali mpo na ntina oyo nde kolo Yesu Kristo apesaki bomoi na ye. Na mbeka na ye afungolaki nzela ya kolonga mabunga mabiso, kotika makambo ya mabe mpe kolonga bizaleli ya mabe biye bizali kolanda mateya mayete. Mobikisi alingi moko na moko na biso pe akopesa nzela mpo na posa na biso ekokisa matango tozali na botosi mpo na kozwa mapamboli maye. Alingi biso tozwa awa na se, nalingi ye mpe nazali kokumisa ye. Lokola mosali na ye, nazali kotatola na makasi mangai manso ete na nzoto na ngai nyonso ete azali na bomoi. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.